Kuvittelepa tällainen tilanne. Olet maailmanlaajuinen ikoni, ehkäpä se viimeinen todellinen elokuvatähti. Olet kuvaamassa uutta, tosi vaativaa elokuvaa, ja sit kesken kaikken kaikki vaan pysähtyy. Juuri näin kävi Catherine Deneuvelle marraskuussa 2019. Tänään me purondutaan siihen, mitä oikein tapahtui, miten toi dramaattinen hetki nivoutuu hänen, no, täysin poikkeukselliseen elämäänsä ja uransa. Ja ennen kaikkea, miten ihmeessä hän teki paluun.
Joo, ja tämä ei ole mikään pelkkä selviytymistarina. Tämä on kertomus siitä, miten se julkinen kuva ja se yksityinen ihminen kohtaa kriisissä. Käydään läpi ne avainhetket, jotka teki hänestä legendan, se henkilökohtainen tragedia, joka muovasi häntä syvästi, ja sitten se ihan uskomaton sisu, joka toi hänet takas valkokankaalle. Tämä on tarina naisesta, jonka niinku kaikki tunnistaa, mutta jota kukaan ei ehkä tunne kunnolla.
Okei, aloitetaan purkamaan tätä. Paikkana on sairaala Pariisin lähellä ja eletään marraskuuta 2019. Deneuve on kuvaamassa Emmanuelle Bergotin elokuvaa De Son Vivant, hänen elässään. Ja sit yhtäkkiä hän saa sairauskohtauksen. Uutinen lähtee leviämään aluksi ihan vain huhuina.
Tässä on heti yksi ihan merkittävä sattuma, joka todennäköisesti pelasti paljon. Se kuvauspaikkahan oli ihan oikea toiminnassa oleva sairaala.
Ai oikeasti?
Joo. Se tarkoitti, että hän sai apua välittömästi, siis sekundeissa. Lääkärit oli siinä vieressä. Ne alkuperäinen tieto oli tosi hälyttäviä. Puhuttiin vakavasta aivoinfarktista. Ja koko Ranska pidätti hengitystään.
Ja tässä se konteksti on kaikki kaikkeensa. Ranskalaisilla oli tosi tuoreessa ja kivulisassa muistissa se, mitä aivoinfarkti teki toiselle legendalle, Jean-Paul Belmondolle, vuonna 2001.
Aivan.
Kaikki pelkäs pahinta. Et loppuko tämä nyt tähän?
Juuri niin. Ja sen paniikin lievittämiseksi Deneuven penhe julkaisi tosi nopeasti tiedotteen, jossa tilannetta tarkennettiin. He kertoi, että kyseessä ei ollutkaan laaja aivoinfarkti, vaan tiiakohtaus, eli siis ohimenevä aivoverenkiertohäiriö.
Okei.
Oireet on hyvin samankaltaiset, mutta se ratkaiseva ero on se, että se ei jätä pysyviä vaurioita aivoihin. Ja tämä tieto helpotti tietysti valtavasti, mutta samalla se loi täydellinen tieto tyhjiön.
Eli toisaalta huojennus, mutta toisaalta täyshiljaisuus.
Täsmälleen. Hän vetäytyy toipumaan täydelliseen yksityisyyteen, mikä on hänelle tosi tyypillistä. Ja kun mitään ei kuullut viikkoihin, niin spekulaatiot alkoivat taas velloa. Oliko se tiedote vaan kaunistelua? Oliko vaurioita sitten kuitenkin tullut? Ja se suurin kysymys, nähtäisiinkö Catherine Deneuvea enää poskaan valkokankaalla?
Ja jotta me oikeasti ymmärretään, miksi yksi sairauskohtaus sai koko kansakunnan sekaisin, on pakko kelata vähän taaksepäin. Hän ei ole koskaan ollut mikään rivinäyttelijä. Hänhän tavallaan syntyi tähän maailmaan, eikö niin?
Kyllä. Hän on niin sanotusti kuninkaallista sukua ranskalaisessa elokuva- ja teatterimaailmassa. Molemmat vanhemmat oli tunnittuja näyttelijöitä. Mutta se ratkaiseva askel tähdeksi otettiin tosi nuorena. Hän tapasi ohjaaja Roger Vadimin, jonka kanssa hän sai ensimmäisen lapsensa, Christianin, vain 19-vuotiaana. Mutta se elokuva, joka räjäytti potin, oli Jacques Demus' Cherbourgin sateenvarjot vuodelta 1964.
Mun mielestä Cherbourgin sateenvarjoissa on jotain ihan maagista. Se on kuin unta. Mutta samalla se jatkuva laulaminen, siis ihan jokainen vuorosana, se olisi voinut mennä niin pahasti pieleen. Se oli valtava taiteellinen riski, vai mitä?
Se oli ihan pähkähullu idea, ja just siksi se toimi. Se mullisti koko ranskalaisen elokuvan. Kukaan ei ollut tehnyt mitään vastaavaa, ja Demi oli niin vakuuttunut nimenomaan Deneuvestä, että hän lykkäsi koko tuotantoa ja odotti, että Deneuve synnyttää lapsensa.
Uskomatonta.
Se kertoo paljon siitä uskosta, mikä hänellä oli tähän nuoreen tähteensä. Ja se luottamus palkittiin moninkertaisesti. Elokuva voitti Cannesin pääpalkinnon, kultaisen palmun, ja teki 20-vuotiaasta Deneuvestä yhdessä yössä kansainvälisen supertähden.
Menestyksen jälkeen yhteistyö Demyn kanssa jatkui elokuvassa Rochefortin tytöt, ja tällä kertaa mukaan tuli myös hänen isosiskonsa Françoise d'Orléac. Heidän näkemisensä yhdessä valkokankaalla, se on jotain todella erityistä. Sen on täytynyt olla uskomatonta kokemus.
Se oli heidän uransa ja elämänsä huippuhetki. He näyttelivät elokuvassa kaksitosia, ja se heidän välinen sitensä ja ilonsa on niin aitoa, että se tarttuu. Mutta tätä huippua seurasi sitten aivan käsittämätön äkillinen tragedia.
Kyllä. Vain muutama kuukausi ensi-illan jälkeen, vuonna 1967, Françoise kuoli auto-onnettomuudessa. Vain 25-vuotiaana. Deneuve on itse sanonut, että se oli hänen elämänsä suurin repeämä.
Ja tässä nähdään ekaa kertaa se teräksinen sisu, josta hänet tunnetaan. Hän oli täysin murtunut, mutta hän palasi töihin melkein välittömästi. Hän sanoi myöhemmin, että kuvauspaikalla ihmisten ympäröimällä oleminen oli hänelle keino pysyä elossa. Hän kanavoi kaiken työhönsä, ja tämä sama malli toistuu hänen elämänsä.
Hänen yksityiselämäänsä ja uransa tuntui muutenkin olevan jatkuvasti kietoutuneita toisiinsa. Yksi ilmeisimmistä esimerkkeistä on tietysti hänen suhteensa Marcello Mastroianniin, aikansa superpari.
Todellakin. He tapasivat leffan kuvauksissa 1970 ja rakastuivat. Mastroianni oli jo siinä vaiheessa valtava kansainvälinen tähti Fellinin Pua Dolce Vitan kasvo. He tekivät useita elokuvia yhdessä ja heidän suhteensa oli tosi julkinen, mutta samalla he onnistuivat säilyttämään siitä tietyn yksityisyyden. He saivat myös yhdessä tyttären, Chiaran, josta tuli itsestäänkin menestynyt näyttelijä. Se side elokuvaan on kulkenut suvussa tosi vahvana.
Ja kun katsoo hänen filmografiansa, se on ihan mykistävä. Tuntuu, että hän on työskennellyt ihan jokaisen merkittävän eurooppalaisen ohjaajan kanssa.
Se lista on kuin 1900-luvun elokuvan Kuka kukin on, mutta tässä ei ole kyse vaan nimistä. Jokainen näistä ohjaajista, Buñuel, Truffaut, Polanski, Lars von Trier, on tunnettu siitä, että he rikkovat sääntöjä. Se, että Deneuve hakeutui jatkuvasti just heidän pariinsa, kertoo kaiken.
Mitä se tarkalleen ottaen kertoo?
No sitä, ettei hän koskaan tyytynyt olemanakaan se kaunis, viileä, blondi ja ranskalaisen tyylikkyyden symboli. Hän halusi aktiivisesti käyttää sitä imagoa ja sitten hajottaa sen. Ajatellaan vaikka Buñuelin päiväperhoa, jossa hän esittää porvarisrouvaa, joka salaa työskentelee prostituoituna. Hän ei pelännyt. Hän oli taiteilija, joka halusi haastaa sekä itsensä että yleisön.
Ja samaan aikaan hänestä tuli Yves Saint Laurentin muusa. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä, avantgarde-elokuvat ja huippumuodi.
Just se tekee hänestä niin kiehtovan. He loivat yhdessä kokonaisen esteettisen maailman. Se tyyli ei ollut vain vaatteita, se oli asenne. Se tuki hänen roolihahmojensa itsenäisyyttä. Hänestä tuli se nainen, joka saattoi olla päivällä elegantti ja illalla vaarallinen. Hän ruumillisti modernin naisen monet kasvot.
Se sama sisu, jota hän osoitti siskonsa kuoleman jälkeen, se tuntuu olevan läsnä vuosikymmeniä myöhemmin tässä omassa terveyskriisissä. Palataan siis nykyhetkeen ja hänen toipumiseensa. Mikä oli ensimmäinen merkki siitä, että hän on tulossa takaisin?
Se tapahtui tosi hiljaa ja ammattimaisesti. Kun lääkärit antoivat luvan, hän palasi De Son Vivant-elokuvan kuvauksiin ja teki työnsä loppuun. Ohjaaja Emmanuel Bergkot sanoi olleensa illan ällistynyt. Hänen energiastaan ei olisi voinut ikinä päätellä, että mitään oli tapahtunut. Mutta se ensimmäinen julkinen esiintyminen oli Louis Vuittonin korutapahtumassa.
Ja hän oli oma itsensä.
Täysin. Terävä, nokkela, ehkä vähän etäinen, mutta täysin tilanteen tasalla. Hän vastaili leikkisesti kysymyksiin ja näytti voivan erinomaisesti. Se oli tosi tietoinen viesti. Olen täällä taas, turha murehtia.
Eikä hän todellakaan hidastanut tahtia. Hän lähti kuvaamaan komediaa Belgiaan ja teki jopa hauskan mainoksen.
Kyllä, ja se mainos on ihan loistava. Siinä hän esittää itseään keräilemässä keraamisia kanoja omassa maalaistalossaan.
Hetkinen, keraamisia kanoja? Sitä en olisi kyllä osannut odottaa naiselta, joka on käytännössä Yves Saint Laurentin synonyymi. Se tekee hänestä jotenkin paljon lähestyttävämmän.
Eikö vain? Ja ilmeisesti se perustuu hänen oikeaan harrastukseensa. Mainoksen ohjaaja, joka on hänen vanha ystävänsä, sanoi, että vastassa oli täysin sama Deneuve kuin aina ennenkin. Yhtä nopea, vaativa ja hauska. Se oli viimeinen sinetti sille, että paluu oli todellinen.
Mitä tämä kaikki siis merkitsee? Paluu huipentui lopulta siihen elokuvaan, jonka kuvaukset niin dramaattisesti keskeytyivät.
Juuri niin. Kun ilmoitettiin, että De Saint Vivant saa maailman ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla, ympyrä sulkeutui. Se ei ollut edes pääkilpailusarjassa, mutta siitä huolimatta sen näytös oli yksi koko festivaalin odotetuimmista ja emotionaalisimmista hetkistä. Kaikki halusivat nähdä sen paluun.
Elokuvan teemakin on melkoisen symbolinen tässä yhteydessä.
Aivan uskomattoman symbolinen. Se kertoo parantumattomasti sairaasta miehestä ja hänen äidistään, joka seuraa poikansa viimeistä vuotta. Deneuve näyttelee äitiä. Eli hän parasi kansseen, paikkaan, jonka hän valloitti nuorena tyttönä melkein 60 vuotta aiemmin, ja teki sen elokuvalla, joka käsittelee elämää, kuolemaa ja hyvästijättöä oman kuolemanvaaransa jälkeen. Sitä ei voi käsikirjoittaa.
Se on todellakin majesteetillinen paluu. Hän on täydellinen tähti, kuten sanoit. Maailman kuulu, mutta onnistunut jotenkin säilyttämään mysteerinsä. Onko sellainen enää edes mahdollista nykypäivän somemaailmassa? Onko hän viimeinen lajissaan?
Se on erinomainen kysymys. Uskon, että hän on. Hän on nainen, joka ei ole koskaan avannut kotinsa ovia lehdille, ei ole puhunut julkisesti sydän suruistaan, mutta jonka elämä on silti ollut jatkuvasti valokeilassa. Tämä tasapainoilu julkisen ja yksityisen välillä on olennainen osa hänen legendaansa. Hän kontrolloi omaa tarinaansa. Nykyään tähdiltä vaaditaan jatkuvaa jakamista, mutta Deneuve muistuttaa meitä ajasta, jolloin tähteyteen kuului nimenomaan salaperäisyys ja etäisyys.
Olemme siis käyneet läpi hänen uransa höjähtävän alun, musertavat henkilökohtaiset tragediat ja tämän uskomattoman näytön sisukkuudesta. Se on todistus elämästä, joka on eletty täysillä, usein julkisuuden paineessa, mutta loppujen lopuksi aina hänen omilla ehdoillaan.
Aivan. Ja tämä kaikki jättää sinulle mielenkiintoisen kysymyksen pohdittavaksi. Deneuven ura kattaa yli 6 vuosikymmentä. Se on valtavan muutoksen aika elokuvassa, muodissa ja yhteiskunnassa. Miten hänen työnsä, jossa hän on jatkuvasti valinnut haastavia, uskaliaita ja usein normeja rikkovia rooleja, ei ole ainoastaan heijastanut modernin naisen kuvaa, vaan on kenties aktiivisesti ollut mukana muovaamassa sitä valkokankaalla?